Dobré dopoledne, Martin má, totiž má rád synťáky. A já ne. Tak. Jak se máte? Já celkem dobře, kdybych se vám zdal takový trochu divnej, tak je to proto, že jsem včera jel autobusem a úplně jsem si hnul krkem. Takže se možná budu tak divně chvílema otáčet, jo? Tak, a já poprosím Jindru, aby nastartoval prezentaci ke kázání. A začal bych takovou věcí, takovou myšlenkou, že všichni z nás, co jsme tady, předpokládám, tak máme nějaké dobré stránky a špatné stránky. Máme určitý slabosti, anebo v něčem jsme takový výjimeční, takový dobří. A čas od času se nám stává, že ty slabosti se jakoby ozvou a my v důsledku toho uděláme nějakou hloupost. Stává se vám to někdy? Mně se to stává ojediněle. Zcela výjimečně, ale vím, že okolo mě jsou lidé, kteří to mají často. Tak právě k těm dneska chci mluvit. To byl samozřejmě vtip. Všichni z nás v nějaký míře padáme, selháváme. A někde bohužel opravdu často. A Boží slovo nás učí, že vlastně ty slabosti, které máme, tak jsou díky, a teď, jestli jste byli pozorní posluchači v mý sérii Chodit v duchu, tak v čem že je ta lidská slabost? Sarx. Jo, to říká Boží slovo. Něco jako hříšná přirozenost. Máme tendenci tomu tělu udělat dobře. Proč bych měl složitě na něco vydělávat, když si to můžu ukrást? Je to jednoduchý. Proč bych měl mluvit pravdu, když a přiznat se, když je lepší to trošičku jako ohnout? Je to jednodušší. Proč bych měl někomu říkat pravdu do očí, když ho můžu za rohem pomlouvat? To taky jednodušší, že? Jo, takže jsme takhle náchylní tady těm věcem. A když se vlastně díváme na Ježíše Krista, tak někdy můžeme nabít dojmu, že on to měl tak jako všechno jednoduchý, tak jako, že tak lehce proploval tím životem. Do 30 let o něm moc nevíme, pak najednou vystoupil veřejně a teď jako uzdravoval a kázal a všechno fungovalo. Pak zemřel na kříži a vstal z mrtvých. A prostě vidíme v něm takového boha, takového silného člověka. Ale evangelium podle Jana říká, že na počátku bylo slovo a to slovo se stalo čím? Sarx. To slovo se stalo sarxem. To znamená, že on se narodil do úplně stejného těla se stejnými tendencemi jako ty a já. To znamená, že musel prožívat stejné věci jako třeba my chlapi. My víme, co s čím bojujeme chlapi, že jo? To je různý. Jo, já nevím, co máš ty, Martin. Jestli nám chceš, Martine, říct, s čím bojuješ, dám ti příležitost. Takže on musel bojovat teda se svým vlastním tělem, sám ze sebou, aby nepodlehl. Bojoval s farizeji, který furt na ní doléhali, snažili se ho nachytat na každém slovu. Bojoval dokonce se svými bratry a rodinou, kteří ho považovali za blázna. Říkali, on se zbláznil. Vlastní rodina. A jeden z největších bojů se odehrál v zahradě Getsemane. A o tomhle s tom bych se chtěl trochu mluvit, protože si myslím, že tam je velmi důležitý princip, nebo dva principy. A pojďme si tenhle ten příběh přečíst. Jindro. Super. Marek 14, 32 až 41. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, přepadla ho hrůza a úzkost. I řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možná minula tato hodina. Řekl, Abba Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne, jak já chci, nýbrž co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, zastihl je spící, oči se jim zavírali a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Už dost. Přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšných. Tak, tohle je text, ze kterého bych chtěl vycházet. A jenom pro takovou ilustraci toho, jak vlastně ta zahrada Getsemane, kam se Ježíš chodil pravidelně modlívat, tak jsem si ji stáhl na internetu, jak vypadá v současné podobě. Takže to je takový park, něco, jak tady máme my ten sprosták, nebo jak se tomu říká vlastně? Je to sprosták oficiálně? Měl tam takový ten týpek neoblečený, tak proto se mu tak říká. A takže to je taková jako zahradička, kde se člověk může procházet a tak tam být možná i o samotě v těch večerních hodinách. A ví někdo, co se tam dělo v této zahradě běžně? Asi nevíte, že? Já jsem to taky nevěděl. On tam totiž byl nějaká jeskyně, tu se mi nepodařilo jako najít. Ona byla 17 metrů dlouhá, 7 metrů široká a tam se totiž lisovaly olivy na olej. A Getsemane totiž znamená lis na olivový olej. Takže Ježíš tam možná chodil ještě lisovat olej, aby si pak mohl třeba osmažit beránka ten den, co tam měl s učedníkama tu večeři. A takže si tam teda šel pro ten olej, potom se vrátil, udělali toho beránka a já si dělám jako stranu trošku, ale o co mi jde? Dřív než do té Getsemane přišel, tak se stala taková důležitá věc. On ustanovil novou smlouvu, to víme. Vzal kalich, vzal chléb, lámal, dával, řekl, toto je nová smlouva a tak dále. Pak se otočil na učedníky a řekl jim, jeden z vás mě zradí. Teďko všichni nechápavě po sobě koukali a říkali si, tak kdo to je teda? Kdo je ten jeden z nás? A teď se na ní obrátí Jidáš a říká, jsem to snad já? A Ježíš mu říká, ty sám to řekl. Ale oni to jakoby nechápali, ty ostatní učedníci, a tak se k němu naklonil Jan a říká, a kdo to je? A on říká, komu teď pošlu chleba, tak ten to je. Tak ho pošle Jidášovi, Judovi Iškariotskému a ten ho zradí. Víte, za kolik ho zradí? Za 30 stříbrných. A víte, kolik to je? Na naše. Říká se, podle nějakých expertů, že jeden stříbrný byl zhruba 10 tisíc. Za 300 tisíc ho zradil. To je slušný auto. Tak obyčejný, Honzo, pro tebe, že jo? Jo, takhle, jakože dobrý. Jo, dobré. Takže za 300 tisíc ho zradil. A pak se podívá na ostatní učeníky a říká jim, a všichni ode mě dneska utečete. Všichni se mě vzdáte, všichni se mě zřeknete. A teďkom Petr, velký silák, nadšenec, říká, já nikdy, i kdybych nevím co, i kdyby se dělo nevím co, tak prostě já tě v životě nezapřu. I kdybych měl umřít, tak se to opravdu nestane. A Ježíš mu říká co? Dřív než kohout. Dvakrát zakokrhá, tak ty mě třikrát zapřeš. Takhle to je. Jsem na to speciálně koukal, ale třeba jako jsem se podíval špatně, jo. Tak. A to je statistika. Z 12 učedníků 11 zmizí a jeden zradí. Jo? To je. Tak. Proč si Petr myslel, že neselže? Já jsem byl na začátku své víry, tak jsem byl hrozlivě nadšený. Protože si pamatuju, jak jsem dělal vyznání o tom, že nikdy nic neudělám, takovejhle budu, tohle budu dělat, tamto dělat nebudu. A úplně jsem sliboval hory doly Pánu Bohu. Ale postupem času se stalo to, že to, co jsem se jako zařekl a proč jsem se rozhodl, tak najednou jsem to přestal dělat. Najednou jsem v těch věcech selhal. Proč jsem si to myslel? Proč si myslel Petr, že neselže? Víte, ono, když se daří dobře a když člověk je blízko Ježíše, tak začne mít po nějaký době pocit, že to vlastně tak jako všechno dobře funguje. Petr byl svědkem toho, jak Ježíš dělá zázraky, znamení, dal mu moc dělat tyhle ty věci. A Petr tak jako nabil takový vnitřní jistoty, mě nic neohrozí, mně se nic nemůže stát. Já jsem prostě frajer, když to řeknu takhle. Ale zapomněl na jednu věc, a to jest, že jeho tělo je slabý. On zapomněl na to, že je furt jenom člověk. Že má toho sarx, tu hříšnou přirozenost, tu tendenci jednat takovým tím špatným způsobem. A Boží slovo nás varuje. Kdo si myslí, že stojíš, tak se dej pozor, aby si nepadnul, aby si nežuchnul. Tak, a když teda Ježíš na té večeři sedí, tak říká, pojď teda, jdem do té zahrady Getsemane, tam se chodil pravidelně modlívat. Mezitím Jidáš odešel, šel ho zradit, šel za těmi velekněžími, protože oni ho potřebovali, já nevím, jestli nad tím přemýšleli, ale oni ho potřebovali, aby byl zrazen tak jakoby na tajno, jo, aby ten lid nekamenoval ty farizeje, nebo by nebyl prostě, nebyla spoura, tak potřebovali na tajňáka. A Jidáš věděl, kde se to může stát na tajňáka. Jo? A tak teda ho taky dovedl ty vojáky do té zahrady. A když tam vlastně přicházeli, tak je napsáno, že Ježíše ovládla obrovská úzkost, obrovský strach. A on říká v určitý moment, že je na tom tak špatně, že až má pocit, že umře. Z té úzkosti, z toho strachu. A já jsem zjistil, a to už je delší dobu, a vy to možná znáte, ale já jsem nevěděl nikdy ten název, to, co tam Ježíš prožívá, tak se jmenuje hematidrosis. Hematidrosis. A hematidrosis je vlastně smrtelná úzkost, a teďkom pozor, kdy, jo, protože tam je napsáno, že on se tak vystresoval a vypsychoval z té situace, která má přijít, že z něj začala kapat krev a pot dohromady. A tady ta hematidrosis říká, ta nemoc, ke krvavému potu může dojít tehdy, kumuluje-li se strach tak, že utrpení a děs se vracejí stále v nových vlnách a citlivý organismus už pak není schopen snášet násobící se napětí, podkožní kapiláry se rozšiřují a ve styku s potními žlázami praskají. A tak se pot mísí s krví a může to být dokonce po celém těle. Jo, takže to je normálně jako lékařský termín. Když se podíváte na internet, tak si dáte fotky, kdy tam uvidíte ty lidi, jako úplně z nich takhle jako cáká. Jsou taky psychofotky. A tohle se teda prožívá Ježíš. Takhle hluboce je zarmoucen, protože se má odehrávat jeden z největších bojů, který kdy v životě probíhal. To, co se odehrálo na poušti, to byla proti tomu takový slabý odvárek. Tam, kde bojoval s ďáblem, který ho se snažil vyprovokovat, aby nebyl poslušný Bohu, tak to, co teď tady prožíváte, je to nejsilnější moment jeho života vůbec. A protože ho mají přijít zatknout, vojáci, tak vlastně hrozí i, že ty učedníci nějakým způsobem podlehnou tomu tlaku. A tak vyzývá učedníky, aby se společně, ty tři bere sebou Petra, Jana, Jakuba, aby se společně modlili. Tam ty tam nechá stranou, ani nevím proč to dělá, ale bere si tyhle tři učedníky do téhle zahrady, říká, tady se modlete, jde o kousek dál, co by kamerem dohodil, já házím tak 20-30 metrů, takže možná ho i slyšeli, co se tam Ježíš modlil. A je napsáno, a to je velmi zajímavý, že ne, že se nechtěli modlit, ale byli tak unavení, že vlastně usnuli. A když čteme všechny tři místa, kde se o tomhle v tom příběhu píše, tak vlastně tam jde krásně vidět, že oni prožívali několik emocí dohromady. Jeden text říká, že prožívali obrovský zármutek. Jo, být zarmoucen, jako smutný, úplně to ani dolíhalo, protože pravděpodobně ty slova, které Ježíš řekl u té večeře, v nich rezonovaly. Budu zabit. Všichni ode mě utečete. Jo? A úplně na ně začala dolíhat ta atmosféra toho, co se má stát. Potom je napsáno, že je přepadl obrovská úzkost. Jo, to je vlastně jinými slovy strach, akorát, no to je no. Takže obrovský strach. A do toho všeho byli ještě unavení. Taková jako skvělá kombinace pocitů a vnitřního rozpoložení. A Ježíš je teda vyzývá v tomhle stavu, aby se modlili. Na rovinu. Když se takhle cítíte, když jste unavení. Kdo z vás je schopný se vybičovat a duchovně nastartovat? No moc nás není. Čekal jsem nějaký výjimky, třeba pastora nějakýho, nebo... Jo, Pavel, jo. Pavel tady není, on věděl, proč nemá přijít. Tak. Takže učedníci prožívali emoce. A určitě mi dáte za pravdu, že jestli nám něco často kazí život, jestli nám něco kazí víru, tak to jsou právě emoce. Víš, já se zrovna teď cítím špatně. Ono mi to teď jako moc nejde se modlit. Teď prožívám takový těžký období, víš, takže trošičku jsem jako polevil. Teď moc nečtu a nikam nechodím. Znáš to, jsem hodně unavený. Jo? Prostě tady je popsaný stav, který v nějaký míře prožíváme všichni v různých intervalech. Ale fór je v tom, že, já nevím, jak to máte vy, jo, ale já když jsem prostě unavený a mám takový jako hloupý emoce, blbý emoce, tak jsem velmi náchylný hloupým rozhodnutím. Já se teda samozřejmě znova a znova učím, že když se velmi špatně cítím, tak že nedělám žádný jako klíčový rozhodnutí pro svůj život. Vždycky si říkám, nebudu nic dělat, pro nic se nerozhodnu, abych neudělal nějakou blbost. Jo? To si jako vždycky v hlavě říkám. Ale ne vždycky se mi to povede. A Ježíš v této momentě vyzývá učeníky, aby se modlili a vlastně jim říká, a to je velmi důležitý, já rozumím tomu, že se cítíš špatně, že jsi unavený, zarmoucený, ale jestli se nebudeš modlit, tak padneš. Protože to je jak naschvál. Člověk se cítí špatně, je unavený a přesně v této momenty přichází pokušení. Všimli jste si toho? Zákon schválnosti, Murphyho zákon. A když přijde pokušení, tak si všimněte, že začnou fungovat jakoby úplně jiný principy. Věci jsou úplně jinak. To, co jsem včera zvládal levou zadní, tak najednou přijde pokušení, přijde únava, přijdou ty emoce a já mám pocit, že to absolutně jako nedávám. Někdo mě naštve, a jsem v pohodě, ale jakmile mám ty svoje emoce, tu svoji únavu, tak mám najednou v pokuši, že fungují jiný principy. A to nedávám. To vám ani nebudu říkat, co se mi stalo, ale řeknu vám to. Jsem byl v Praze, to je fakt hrozný. A já vám to řeknu, já se přiznám. A teď jsem byl v obchodním centru a já jsem z něj vyjížděl, z toho obchodního centra. A teď tam bylo téčko a já jsem takhle čekal, že se zařadím jakoby doleva. A takhle jezdili proti auta. A tam bylo celkem úzký jako dva pruhy, jo? Proti mě jel a já jsem jel. A teď to auto přede mnou odjelo, tak já jsem se tam najel a teď týpek se tam takhle snažil jakoby zatočit a jak tam byl malý prostor, tak jsme se strašně mýlili a on mi začal jako nadávat, že jsem prostě blbej. Úplně jsem přišel ty nadávky, jsem odezíral zertu. Úplně klepal na hlavu, úplně nervy, úplně zlost. A teďkon já nevím proč, teď to začalo mě úplně kumulovat, jo, až jsem na ní zvedl prostředníček. Úplně v nervech. A ten, když to viděl, tak skoro praskl, tak jsem si rychle zamkl dveře u auta. A říkal jsem si, ty, aby na mě nevyběhl, ty já. Témat. A pak jsem měl, říkám, cívado, co... Ale normálně já jsem to nečekal. No, já taky jako věci nedělám běžně. Vůbec vlastně je nedělám. Tak jsem byl překvapený sám sebou, jak tam na něj hrozím tím prostředním prstem. A to je pokušení. Začnou fungovat jiný principy. A to, co bylo snadné, tak najednou snadné nebylo. A to je mechanismus zkoušky, to je princip pokušení. Člověk je najednou oslabený a je náchylný k tomu sarxu. A všiml jsem si, že mnozí z nás podceňujeme zkoušky. V tom smyslu, že se nacházíme v nějakém dobrém stavu, v dobrém rozpoložení a necháme se jakoby ukolíbat, že všechno funguje, že se nám daří, v takový nadšení, v pohodě. Ale místo toho, abychom se v tomhle tom období připravovali na to, že přijdou zkoušky, tak my se nepřipravujeme a když ta zkouška přijde, tak pak zíráme. Pak jsme překvapení a jako Petr hořce plakal, tak i my někdy možná hořce pláčeme a říkáme si, ci vado. Já jsem teda u té situace hořce neplakal, ale když jsem to volal ženě, no, tady, ci jo, jsi mě překvapil. Říkám já sebe taky. Tak, ale fór je teda v tom, že ono se to vlastně stát, máme to tam? Nemuselo. Ježíš říká Petrovi, a to je velmi zajímavý, Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupali do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Mě tady ta otázka úplně fascinuje. V těch nejhorších emocích a v té obrovské únavě Ježíš klade otázku Petrovi a říká mu, ty spíš, ty jsi nebyl schopný ani obyčejných 60 minut, krátkých 60 minut, se modlit? 60 minut. Jsem si říkal, není to hodně? V tomhle tom stavu, myslím. Jinak samozřejmě běžně se modlíme hodinu, že jo? Jo? Ale v té únavě, myslím, a v těch emocích. Říká mu, proč si nebděl? Jo? Víte, co znamená bdít? Já jsem si vždycky myslel, že asi do nějakých 19, že bdíte spát. Jo? Pak jsem se dozvěděl, že bdít je vlastně opak spaní. No, některé věci mi unikaly, jsem byl mladý. A že vlastně bdít znamená jako nehovět si, žádný lenošení, žádná zahálka, žádná lhostejnost, ale být ve střehu. Oni tomu říkají, psychologi tomu říkají, být vigilní. Vigilní, vigilita. Tak. A víte, z toho textu vyplývá, že Ježíš se modlil hodinu. Já nevím přesně, který slova se modlil, ale je tam zaznamenán jenom určitý úsek těch modliteb, kde on říká, jestli to je Bože možný, tak odej mi ode mě to, co se má stát, aby se to nestalo. Vem tu situaci, vem tu možnost toho, že bych měl být zabit. Odej mi to ode mě. Totiž tady hrozilo, že Ježíš to vzdá. To je realita. On opravdu přemýšlel o tom, že to vzdá a že to zabalí. A dokonce je napsáno, že Bůh mu poslal anděla, aby ho pozbuzoval, když z něj kapala ta krev. A protože se tam Ježíš vrací třikrát na to místo, vždycky tam přijde, napomene, jak to, že spíte. Se nemohli modlit hodinu, odejde, modlí se zase třeba hoďku, zase se vrátí a říká, tak co je s váma? Hodinku, 60 minut. Se nemohli modlit. Ježíš se tam možná modlil 3 hodiny. A po těch 3 hodinách se jakoby něco stalo, něco se změnilo, on se vrátil a říká, a teď přichází ta hodina. A najednou ho vidíme co? V klidu. Je v pohodě. Takže když se vrátím tomu Petrovi, tak Ježíš říká Petrovi, tyhle Petře, ty to nechápeš, že se potřebuješ modlit v tenhle ten moment? Ty tomu nerozumíš, furt ti to nesecvakává, že modlitba je strašně důležitá pro tvůj život a že když přijdou tyhle ty zkoušky, tak to prostě nezvládneš? Nechápeš to, Petře? Ano, duch je připraven. Jiný příklad, když říkají, má vůli. On chce tě jako v těch věcech podržet. A to tělo je slabý. Ty jsi slabý. Co je důležitý pro tenhle ten příběh je, další slide poprosím, tak tohle se odehrálo před Getsemane. U té večeře. Ježíš říká Petrovi, Šimonovi, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Ježíš předvídal ve svém duchu, že Petr to nezvládne. On věděl, že přijde za chvilku taková zkouška, ve který může selhat jeho víra. A nejenom Petrova víra, ale víra ostatních učedníků. A tak říká, já se za tebe modlil intenzivně, aby až se to stane, tak aby si skutečně neskončil, nezabalil to, ale něco se ve tvém životě změnilo, tam je napsáno, až se obrátíš, tak budeš posilou svým bratřím. To je velmi zajímavé to slovo, až se obrátíš. On nebyl obrácený? Byl. A to se mi líbí, tenhle ten text ukazuje, že se potřebujeme obracet čas od času ještě znovu a opakovaně. Jakoby něco se vždycky stane, že se tak jako vyvrátíme a pak se zase musíme navrátit neboli obrátit tam, kde jsme byli a jít tou cestou. A Ježíš říká, a já jsem se teda modlil. A v podstatě já jsem si uvědomil, že kdyby se Ježíš za ní nemodlil, tak by ta jeho víra selhala. A to mi říká jednu věc, že nejenom, že se já potřebuji modlit v těch momentech, kdy jsem slabý, respektive když přijde ta slabost, tak už to většinou už je pozdě, protože v pokušení se někdy těžko modlí, i když jako jde to, jo? Ale je lepší být připraven na to pokušení, než čekat do poslední chvíle. A současně ale je důležité, aby my jako křesťané, my jako lidé, kteří důvěřují Bohu, se modlili za své bratry a sestry. Jinými slovy, já potřebuji tvoji modlitbu, on potřebuje tvoji modlitbu, protože když já se nepřipravím, já to podcením, tak ty mě můžeš zachránit. Ty můžeš způsobit, že moje víra neselže, protože my jsme viděli spoustu lidí, kteří selhalo. I v tomhle sboru, bohužel. A já samozřejmě neříkám, že za to můžete vy, ale možná, kdyby se někdo třeba víc modlil, třeba by ten člověk tady ještě mezi námi byl. Další slide, poprosím. Promiň. Než tam skočí ten slide. Co myslíte, vyslyšel Bůh Ježíše, když se modlil v té Getsemane? Kdo si myslí, že ho vyslyšel? A kdo si myslí, že ho nevyslyšel? A ostatní se pravděpodobně drželi hlasování. Dobře, tak, další slide. Tak, pojďme si přečíst Židům, který mluví právě o tomhle tom momentě a on říká, on za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby Ježíš. A prosby tomu, který ho mohl uchránit před smrtí a ve své úzkosti byl vyslyšen. To je zajímavé. Mně to nepřipadá jako takový jako příjemný vyslyšení. Jo, protože já nevím jak vy, ale my se někdy modlíme, nebo já se někdy modlím, Bože, prosím tě, aby se to nestalo. Cokoliv. Jo, když se něčeho bojím, že má na mě něco přijít, nebo jsou prostě věci, které si říkám, cívado, kdo ví, jak to bude, tak se modlím, aby se to raději nestalo a naopak si přeju, aby se stalo třeba něco jiného. A tak se takhle někdy modlím, že jo, Bože, udělej, změň, poláč, jo? Ale tenhle ten příběh ukazuje, že se to nezměnilo. Tenhle ten příběh ukazuje, že naopak, Bůh nechal Ježíše tak, jak to je. A přesto všechno byl vyslyšen. Co se teda stalo? V čem bylo to vyslyšení? Vyslyšení bylo v tom, za první, že se stala teda Boží vůle, protože to Boží vůle byla, aby za nás zemřel, ale současně byla v tom to vyslyšení, že on dostal sílu tu situaci projít. A tak někdy modlit neznamená změnit, ale projít. Těprsk, jak říká Honza. Takže modlit někdy znamená prostě si to tou situací projít ze vším všudy, vůbec nic se na ní nezmění, ty lidi se okolo nás nezměnějí, bude to fakt špatný a ty budeš jenom dostaneš sílu k tomu, aby si tím prošel, budeš to úplně hotovej, ale pak můžeš zpětně říct, ano, Bůh mi dal sílu. Tak. Že já se blížím ke konci, poprosím asi chválící kapelu, aby začala něco hrát. A já si nebudu dávat úplně dneska výzvu ve smyslu, aby si přišel dopředu, ale spíš by jsem chtěl vyzvat nás jako sbor, abychom, pokud samozřejmě chceme, tak požehnali sousedovi, požehnali někomu, kdo nám leží na srdci. A modlili se o to, aby a prosili za to, aby ta naše víra neselhala, ale aby rostla. Abychom byli posilou bratřím a sestrám v tomhle sboru. Abychom byli posilou lidí okolo nás. A současně, když se vrátím ještě k tomu, že Ježíš vlastně říká Petrovi, to jsi nebyl schopen se modlit ani hodinu, tak mě z hlavě utkvěl takový příběh, kdy, určitě si vzpomínáte, přijel jeden bratr, který byl závislej, svýho času byl sexuálně závislej, prošel programem, který se jmenuje Pure Life Ministries, je to v Americe, zakladatel tohoto programu se jmenuje Steve Gallagher, napsal knihu Sexuální závislost. A on vlastně mluvil příběh o tom, že normálně pracoval v Teen Challenge, chodil, byl ve sboru aktivní, měl nějakou službu a měl rodinu, měl děti. Ale v jeho životě se začalo prostě dít to, že začal podlíhat nějakým svým vášním, svým, ne Gallagher, ale ten bratr, jo, ten bratr. Začal podléhávat svým vášním, začalo to prostě počítačem, až to vyústilo v nějaký služby placený a až se to jednoho dne provalilo, byla z toho obrovská prostě aféra, katastrofa, rodina na rozpad. Bylo to velmi bolestivý pro všechny a on si tehdy uvědomil, že má problém, že má obrovský problém. A tak se rozhodl s tím, co dělat, šel do toho Pure Life Ministries, tam ten program trvá vlastně půl roku a tam vlastně velmi intenzivně ty věci řešili a on ty věci vyznával, modlil se. A když vlastně ten program dokončil, tak se stal služebníkem tohohle z toho programu. A přijel vlastně se Stevem Gallagherem sem k nám do Čech. A když on vlastně vyprávěl to svědectví toho, jak ho Bůh změnil, tak on řekl takovou velmi radikální věc pro můj život. On řekl, že protože propadl tak hluboko a ohrozil rodinu, děti, ohrozil prostě všechno, co vás napadne, tak tím, jak byl hluboko, tak byl velmi slabý. A on říkal, já nevím, jak mám z toho, jakoby, já jsem z toho nebyl uzdravený. Jo, to není tak, že najednou jsem prošel tím programem a už to jako neřeším. Ono se to jako nevytratilo z mýho života, Ale já vím jednu věc. Já potřebuju být intenzivně s Pánem Bohem a když jsem s ním intenzivně a on tomu dával 2 hodiny denně. To byl jako fakt dříč. A on říkal, ale protože jsem s Pánem Bohem, tak když právě přijde to pokušení, tak já to najednou dávám. A předtím jsem to nedával proto, že jsem nebyl připravený. A možná někdo z nás taky bojuje velmi intenzivně s něčím a já ti chci říct, to je prostě jako klíč. Prostě jsou fakt momenty a život potřebujeme tak nastavit, že my tomu potřebujeme dát. Prostě jsou věci, které jako se jakoby nezmění. Já nevím, jak to mám vysvětlit. Já jsem si prostě uvědomil, že některé věci jakoby Pán Bůh neuzdraví, my s nima budeme furt bojovat, furt to budeme tahat za sebou jak tu kouli, protože Pán Bůh nás volá k tomu, abychom se modlili. Nevím, proč to tak je. Samozřejmě vyhlížíme uzdravení, vyhlížíme osvobození, ale ne vždycky to tak přichází. Pán Bůh nám dává sílu právě tím projít. A tak pro tyhle lidi, kteří v něčem bojují a selhávají, tak za ty bych se chtěl modlit. Za ty ostatní ne. Teď budeme hrát chválu. A pokud teda budete chtít požehnat svého souseda, tak to bude fajn. Myslím si, že je dobrý se nechat požehnat, je dobrý být požehnán a je dobrý někoho požehnat. Takže to je taková první výzva. A druhá výzva teda, pokud něčím bojuješ, tak tě chcete modlit, aby si neselhal, aby si v těch věcech obstál. Požehnat ti, aby si porozuměl tomu slovu, že je potřeba někdy velmi intenzivně bdít, protože až přijde to pokušení, tak to nezvládneš. Můžeme povstat společně a tak to uzavřít modlitbou a pak přijde ten čas takového našeho osobního rozjímání a modlení se možná za druhý. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že tvoje slovo nám dává návod na to, jak bojovat, jak obstát, jak vítězit. Děkuji ti, Pane, že jsi ukázal tenhle ten princip, že člověk, který může být obrovským pokušení a prožívat takový jako složitý emoce a být unaven, Pane, tak se může připravit na tyhle ty momenty a projít jima vítězně. Že ty nám dáváš sílu, Ježíši, a že se můžeme modlit za druhý, aby oni překonali ty svoje věci. A tě, Pane, prosím o to, aby si náš sbor sjednotil v modlitbách. Abychom, Pane, považovali modlitbu za takovýto number one, za takovýto každodenní dýchání, Ježíši. Vrat nás ke tvýmu trůnu, Ježíši, kde se budeme modlit o to, aby se věci měnily, ale abychom i měli sílu jim procházet. Pane, rozhorli touhu se modlit. Být s tebou. Intenzivně, Ježíši. Potřebujeme tě. Buď, Pane, vyvýšen na tom místě v životě každého. Amen.